Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Visjonsgudstjeneste, det et veldig fint ord. Men så jo visjon, det også noe ganske fint noe. Noe viktig, fordi det gjør oss fokuserte. Og i løpet av den høsten som ligger foran oss, så har vi altså visjonsdokumentet på programmet. Og hva visjonsdokumentet? Det roughly prøvd tegnet på denne måten. Vi har altså taket som Jesus sett, trodd og etterfulgt. Forrige søndag, da var det sett som var en del av preika, fokuset der. Lyst, belyst på lignelsen om den fortapte mynten og den bortkomne sauen. De ble funnet igjen, og de var sett. I dag skal fokuset være på tro, og neste søndag så skal vi snakke om det å følge etter Jesus. Så har vi noen verdier i menigheten vår, som opplest og vedtatt. Kanskje ikke mer enn det, derfor så vil det bli spennende å gå gjennom disse fire verdiene. Målrettet, engasjerende, livsnært og inkluderende. Så har vi fire fokusområder, men ett av de vedtatt endret for å få med seg det engasjementet som Greenhouse satte i gang i fjor med det grønne skiftet. Så det blir spennende å se hva det ender opp med på soknerådsmøtet nå til uka. Men per nå så det i hvert fall utadrettet omsorg, livslang trosopplæring og utrustende fellesskap, som tre av våre fokusområder. Og de som dere kanskje har sett å se på veggen i kirketorget. Det et poeng, nemlig det at vi skal endre et fokusområde. Fordi vi vil ikke stagnere. Vi vil videre, ikke sant? Vi vil ta inn inntrykk av det som skjer rundt oss for å begynne å fokusere på det i fremtiden, og for å vise alle at vi vil fokusere på det, og for å vise hverandre hva vi vil fokusere på, så gir vi rom for nye impulser på fokusområdene når det lar seg gjelde. Og det synes vi det gjør nå med Greenhouse sitt grønne skifte. Og jeg tror også det et budskap til deg. Du kan si veldig mye om Gud. Du kan si hva du vil om Gud og om Jesus. Han vil ikke at du skal stagnere. Det var et budskap jeg fikk på familieleir i sommer. Det tok jeg til meg. Jeg har veldig mye i min hverdag som gjør at troslivet mitt kan, det kan ikke ligne noe som helst. Av og til. Da det godt å vite at Jesus har ikke gitt meg opp, og han har ikke gitt deg opp. Han vil ikke at du skal stagnere. Men hvordan kan vi komme oss videre da? Dette altså visjonen vår i trekantsform. Jesus på toppen. Det handler om Jesus, det derfor vi her. Jesus sett, trodd og etterfulgt. Det ett problem med den visjonen. Det bøyninga av verbene. Jeg ikke norsklærer, så jeg litt usikker på hva det Det kan hende at det perfektum. Hør på denne definisjonen. Perfektum uttrykker handlinger som startet i fortiden, men som fortsetter eller har virkning i nåtiden. Eller så kan det være presens perfektum. For hør på den definisjonen her. Brukes for å uttrykke en hendelse i fremtiden. Og det har vi jo snakket om en visjon. Det skal jo uttrykke noe som skjer i fremtiden. Som må fullføres, fortsetter definisjonen, før en annen hendelse kan skje. Før mennesker kan bli frelst, så det viktig at Jesus blir sett, trodd og etterfulgt, for eksempel. Det går an å putte det i den betydningen. Men det visjonen vår på en måte glipper, det at tro, det presens. Det nåtid. Hva er definisjonen av presens? Jo, det uttrykker at handlinger skjer i nåtid, eller noe som er en generell sannhet. Den brukes også for å beskrive en spesifikk tilstand, noe som skjer regelmessig, og til en viss grad også til å beskrive en handling som vil skje i nær fremtid. Så ordkløveri til tross, Jesus, se, tro og følg etter. Når vi sier det på den måten, så høres det ut som vi sier noe til Jesus. Hallo, Jesus! Nå må du se, tro og følge etter. Men det er jo ikke det vi ønsker. Det begynner med Jesus, og vi er kalt til å se, tro og følge etter. Jesus, tro på Jesus, det er noe som angår oss i dag. Tro er presens. I dag kan det skje. Hvis du kjenner på utfordringer knyttet til hva som har skjedd i sommerferien, for eksempel, så er det lett å tenke, nå sitter jeg her, og jeg må vente på en løsning. Men så er evangeliet at nå er frelsens tid. I dag kan Jesus komme til deg. I dag kan det skje noe. Vi har vært med på en NAMU-undersøkelse i vår. Der er det sånn at ulike spørsmål blir liksom kalkulert sammen til å gi noe og si noe om menighetens tilstand. Og som dere ser av denne plansjen, så er det tre fokusområder i NAMU-undersøkelsen. Det er hvorvidt menigheten kan være god på fellesskap, tjeneste og tro. Og så blir disse arrangert da. Og for oss så er det sånn at det er fellesskap, det er vi veldig gode på. Tjeneste er vi også veldig gode på. Og tro er vi også veldig gode på, men det er det laveste av de tre da. Så når vi leser NAMU-undersøkelsen ordrett, så blir det tro er ikke så naturlig for oss. Det er litt interessant. Så vi skal gå litt dypere inn i dette. Hva betyr dette? Bildet til venstre viser en på en måte bevegelse menigheten har gjort. Den svarte stiplede linja, den indikerer gjennomsnittet, eller den, når det er balanse i alt. Den gule stiplede linja, det er der vi var for 2 år siden. Og så har vi hatt fokus på fellesskap, smågrupper, og det har ført til en dreining fra tjeneste, som var det største uttrykket vårt for 2 år siden, til å bli fellesskap. Så ting får konsekvenser, og fokus får konsekvenser. Her har vi, skal vi si, de 8 helsemessige kjennetegnene på NAMU-undersøkelsen. Mange av de er kjent, særlig for dere som kanskje var med på undersøkelsen, men en NAMU-undersøkelse gir altså indiser på hvor menigheten er knyttet til livsnære grupper, varme relasjoner, utrustende fellesskap, hensiktsmessige strukturer, nådegavebasert tjeneste, behovsorientert evangelisering, inspirerende gudstjenester og engasjert trosliv. Og denne sirkelen her er jo som en strikk. Jeg mener, det er jo ikke en sirkel engang. Resultatene er jo veldig forskjellige. Og poenget er, det er en sunn menighet. Dette er bevegelser til en sunn menighet, det dere ser her. Og så ser vi på engasjert trosliv, så har den sunket ytterligere siden forrige undersøkelse for 2 år siden. Mens livsnære grupper og utrustende lederskap, det har økt, strekt seg utover. Det samme har behovsorientert evangelisering. Det var jo fordi at vi satte fokus på det, sant? En annen indikator på en sunn menighet, det er at det går ikke an å bygge inspirerende gudstjenester, som også har sunket, og livsnære grupper, som har steget. Altså man må på en måte velge, sant? Det du fokuserer på, der går styrken, men da kan det godt hende at det tappes litt i en annen kanal. Men det er ikke farlig. Det indikerer jo bare at det er en sunn menighet, det er bevegelse her. Engasjert trosliv, sier vår veileder i NAMU, Åmund Rolfsen, den er alltid lav i folkekirken. Ja. Og så tar han ikke det så alvorlig sånn. Dette her er bare noe som er en del av det å være en folkekirke. Og så kan vi spørre, ja, men hvorfor det? Jo, fordi at flertallet av oss, som er en del av Bogafjell-sokken, medlemmer i folkekirken og en del av vår menighet i cellegrupper, vi har alltid vært kristne. Eller det har liksom alltid vært noe ved oss. Mange av oss kan kjenne på en oppvåkning en eller annen gang i tida, huske tilbake og se der bestemte jeg for å følge Jesus. Men så har det blitt en del av livet vårt som kanskje veldig umulig å separere fra alt det andre vi gjør og alt det andre vi er. Og det jo positivt. Og så har jeg også en tanke, og det at det vanskelig for dere å se hvert enkelt spørsmål her på den nye plansjen som kom på veggen nå. Men spørsmålene her kan være litt unorske i sin formulering. For eksempel det laveste punktet her da, på engasjert troslivsspørsmål, som handler om Bibelen. Bibelen en viktig veiviser for meg i hverdagens avgjørelser. Det kanskje ikke helt sånn norsk måte å stille det spørsmålet på. Det kunne kanskje vært Bibelen viktig for meg. Så kanskje vi hadde fått en annen høyere rangering. Men så spørsmålet, vil vi ha ærlige svar, eller vil vi bare ha sånn påtagelige sånn, glanssvar, på en måte? Karamelliserte svar som viser at ja, vi leser Bibelen, og vi synes den viktig. Her avsløres det jo på en måte at nei, for flertallet av de som har svar på undersøkelsen, Bibelen ikke med på å gjøre noen avgjørelser, nødvendigvis, for livet. Og så et annet lavt her. Jeg har glede av å lese Bibelen for meg selv. Det også veldig lavt. Cellegruppene betyr faktisk en del for veldig mange. Og det kjenner vi til i mange andre sammenhenger også. Det lettere å gjøre ting sammen med andre enn alene. Så hva mener jeg om at engasjert trosliv lavt? Jeg har på en måte... vi jo en del av en kirke, sant? Og jeg prest i en menighet, så jeg har ikke sånn panikk over at dette viser lavt i en undersøkelse. Jeg tenker at det viser at vi kan snakke mer om det. Og det derfor jeg gjør det nå i dag. Det derfor jeg vil snakke om tro. Det derfor vi skal lese i Bibelen om hva tro for å få noen flere knagger på det. Den høyeste søyla her som dere ser, sikkert interessant for dere å få vite hva Jeg begeistret for menigheten vår. Det har en score på 63, og det også en av de høyeste skår i selve undersøkelsen som en helhet. Og så det høy skår på også lederne våre åndelige forbilde for meg. Så det sier jo noe til meg om at folk ser hva jeg gjør, og forhåpentligvis hører de på hva jeg har å si også. Uansett. Vi skal ikke bruke mer tid på denne her nå, men det legger på en måte bakgrunnen for når vi skal snakke om tro i vår visjon. Og da går vi da til såmannen, den teksten som vi har hørt lest. Og da snakket BK om kornet som falt i veien, som ble spist av fuglene. Og Jesus bruker uttrykket at de mister troen. BK brukte uttrykket, ja, men det ikke så farlig. Det bryr meg ikke så veldig mye. Såkornet som blir sådd på veien, det forsvinner fort. Så det såkornet som blir sådd på steingrunn. Det tynn jord. Og folk som mottar ordet faller også fortere fra. Fordi det har ikke noe jord å slå rot i. Og så det den som vokser opp bland tornebusker, som kveles av denne verdens bekymringer, sier Jesus. Det bærer ikke frukt. Og så det ordet som havner i god jord. Det de som tar imot det, sier Jesus. Og det bærer frukt. Og nå skal vi høre påfølgende tekst bli lest. For etter at Jesus har fortalt denne lignelsen i Matteus, så kommer følgende samtale med disiplene.
Det Matteus 13, 10-17. Da kom læresvennerne til han og spurte, «Hvorfor taler du til deg i likninger?» Han svarer, «Dykk de gjeve og kjenner løgndommene om himmelriket, men ikke de andre. For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal miste selv det han har. De fortaler deg til deg i likninger, fordi de ser, men ser ikke. De hører, men hører ikke og skjønner ikke. På deg har det vært oppfylt dette profetordet fra Jesaja. De skal høre og høre, men ikke forstå. Sjå og sjå, men ikke skilja. For hjertet til dette folket har vært fett. Tungt høyre de med øyra, og auga har de latt det att. så de ikke kan se med øyne eller høre med øyne, eller skjønne med hjertet og vende om, så jeg kan forleke deg. Men særlig er øyne dykker, for de ser, og øyne dykker, for de hører. Sannelig, jeg sier dykk, mange profeter og rettferdige har lengtet etter å se det de ser, men fikk ikke se det, og høre det de hører, men fikk ikke høre det. Slik lyder Herrens ord.
Den som har skal få, og det er overflod, men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og dette kalles Matteus-effekten. Den nevnes to ganger av Matteus. Den andre gangen er i forbindelse med en annen lignelse om talentene. Den som ikke har skal bli fratatt det han har. Og vi i vår verden, i vår situasjon, kan oppleve at det handler om penger og materielle goder. For det materielle, det er jo noe vi har. Men det handler ikke om det. Det handler om tro. Så hvis vi leser budskapet fra Jesus, og opplever at vi ikke kan ta imot det, så vil vi også miste det. Men hvis vi hører det Jesus sier og grunner på det, og speiler det i vårt eget liv, sånn at vi ser at det er Jesus vi trenger, da får det slå rot i oss. Men tro, det kan jo fort bli misforstått, ikke sant? Med suksess. Hvis du tror, så skal du få suksess. Du skal få bønnesvar, og du skal få igjen på skatten. Ingenting skal gå imot deg. Du får jobben du søker på. Alt skal liksom gå din vei. Det er jo det vi hører om Josef, er det ikke det da? Gud var med han, og derfor så gikk det han godt. Veldig enkelt for oss å sette de premissene for kristenlivet. Ja, bare barna mine er med i kirka, så går det de godt. Da vil det ikke skje noe vondt med de. Men livet vårt som kirke, livet vårt som troende, livet vårt som kristne, det er ingen garanti for noen ting i dette livet. Tett ved siden av meg og Jesus, og alltid vil han være der, det er et løfte. Men det handler jo ikke om det løftet, det handler om hvem som gir løftet. Hvem er det som sier at han vil være med? Det er Jesus, og det er han det handler om, og det er han vi skal vende oss til. Vi er ikke kalt til å være suksessrike, men vi er kalt til å være trofaste. Og nå skal vi vende oss til et brev i det nye testamentet. The Hall of Faith, Hebreerne 11. Der står det om disse, som vi hørte Magne lese om, konger og rettferdige. De som lengtet etter å se det disiplene så, men som ikke fikk oppleve det. Men de trodde likevel. Og her står det i Hebreerne 11:1. Troen er, altså presens. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og så ramses opp disse trosheltene, skal vi kalle det, i det gamle testamentet. At de i tro vandret. Troen er et pant. Det sier meg noe om at tro er et tegn på noe større. Noe som ligger foran oss. Noe som vi kan strekke oss etter. Det viser hva vi har i vente. Men så står det også, det er et bevis for det vi ikke ser. Og hva er synet vårt, om ikke en sans? Vi har fem sanser. Hørsel, syn, følelse, smak og lukt. Eller smak, følelse og lukt. Og så snakker vi om ja, den sjette sansen, altså en slags intuisjon. Men det er ikke der heller troen ligger. Men jeg husker også at mine foreldre satt med den syvende sansen og sammenfattet kalenderne med penn. Men det er ikke der heller troen ligger. Troen er på en måte utenfor det. Det handler ikke om det ytre. Det handler ikke om nådegavene. Det handler ikke om tjenestene. Det handler ikke om oppførselen din. Det handler om relasjonen til Jesus. Tro er ikke om løftene, som sagt, men hvem som gir de? Så hvorfor tro viktig da? Jo, Hebreerbrevet fortsetter i vers 6, 11-6. Uten tro det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Der det jo fristende å definere tro også som tillit. Jeg kommer fram for deg, Gud. Tro som internett. Det usynlig, men det kontaktskapende. Tro, det viser at du lener mer på Jesus enn på deg selv. Tro, det å hvile. Det å hvile i det Jesus har gjort. Tro, det det som gir frelse. Tro, det det som gir relasjon til Gud. Tro gir barnekår. Sonship på engelsk, eller daughtership. En relasjon som gjør at vår ånd kan si pappa, vår far i himmelen. Så et sted i Johannes evangeliet, helt i starten, der sier Johannes alle som tok imot ham. Den gav ham rett til å bli Guds barn. Ikke alle som forsto ham, eller alle som nådde ham. Det ikke det står. Det handler om tro som tar imot det Jesus har. Derfor snakker Jesus om at du må bli født på ny til Nikodemus. Og Paulus snakker om at den som i Kristus en ny skapning. Tro, det en muskel. Bruker du ikke muskelen, så forsvinner den. Jeg har meldt meg på Ryfastløpet 5. oktober. Jeg spurte svigerinna mi om hun hadde lyst til å bli med. Det var i januar. Og så spurte hun når det var. Nei, det i starten av oktober, sa jeg. Nei, så lenge vil jeg ikke grue meg, sa hun. Men hvis jeg har lyst til å fullføre det løpet, da må jeg trene. Jeg må trene musklene, jeg må holde de ved like. Tro oppdragelse. Den kan gjøre deg sterkere. Mange av oss kan gå gjennom livet og kjenne, hvorfor skjer dette? Jeg må ha så liten tro, derfor skjer det. Akkurat som vi tar noe for å være en straff ifra Gud. Men det må du legge fra deg. Men at tro en oppdragelse, det noe annet. Situasjonen din, den kan endres. Men posisjonen din, den står fast. Hva mener jeg med det? Jo, for eksempel, vi har en toåring i vår familie. Andreas heter han. Han smiler og veldig glad og fornøyd. Men nå har han begynt å, ikke sant, kaste mat på gulvet. Helle melka ut av glasset. Han har begynt å lugge storesøstra si. Drar han til. Og hva skal jeg da gjøre som far? Skal jeg da sitte og se på? Og så si, ja, det der, det går vel seg til. Jeg har jo et ansvar å takket være, eller hva skal jeg si nå? Jeg skal si, så heldig Andreas at han har en far som kan gå inn i situasjonen, prøve å løse opp fingrene ifra storesøstra sitt hår, og så holde hendene fast i mine, og prøve å se han inn i øynene og si, sånn gjør vi ikke. Vi lugger ikke, jenter. Vi lugger ikke. Det en oppdragelse. Et lite eksempel på hva det innebærer. Fordi denne situasjonen har jo ikke endret Andreas sin posisjon overfor meg. Jeg fortsatt hans far. Han fortsatt min elskede sønn. Jeg vil at han skal lykkes. Jeg vil at han skal ha det bra. Jeg vil at han skal ha et godt liv. Men jeg kan ikke finne meg i at han driver og lugger storesøstra si. Så der har jeg et ansvar, og det jeg villig til å ta. Og som Guds barn dere, så har Gud også et ansvar om for dere, som han villig til å ta. Du trenger ikke stagnere i troen. Du kan komme deg videre. Situasjonen kan endres, men din posisjon den samme. Så ikke vær redd for om Gud vil oppdra deg i det semesteret som ligger foran. din livssituasjon, dine roller, omvendelse og tilgivelse. Og uansett hva som skjer i livet, det møter oss så ulikt. Det møter oss brutalt. Ingenting av det trenger du å tolke som en straff ifra Gud. Det når det skjer noe i livet, at vi kan erfare Gud på nye måter. En ny mulighet. Så fortsetter Hebreerbrevet 12.1. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen, og når han har satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Hold ut, dere! Hvis du opplever en krevende livssituasjon her og nå, hold ut! Hold ut! Gå sammen med noen. Del livet. Få forbønn. Søk Jesus. Det viktigste vi kan ha ledere som vet at de elsket av Gud, sier Magnus Malm i sin nyeste bok, Fri til å tjene. Ikke fordi de blir fortalt at Gud elsker dem, men fordi det speiles i deres erfaring. Gud elsker meg. Så gå hjem. Sett deg ned og gå gjennom livet ditt. Legg merke til alle de gangene Gud har vært god mot deg til nå. Så kan du følge etter. Det neste søndag. Etterfølgelsen. I troen på Jesus så står vi sammen. Så vi skal bygge folkekirke og disippelkirke i framtiden. Jeg gleder meg til det. La oss be. Himmelske far, takk for din nåde. Takk for at du vil følge oss der vi går. Herre, gi oss tro. Gi oss troen på dine løfter. At du med oss, og at du ser oss. At ikke det handler om at vi skal være tjenere på to bein, men at vi kan få være barn og være i din nærhet og bli båret av deg. Amen.